Dëgjuesë nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Qeveria Kosovës thotë se nuk e di se çka është duke ndodhur me grupin punues për draftimin e statutit të asociacionit. Studentët e komuniteteve Pakic kanë pak interesim për të regjistruar në Universitetin e Prishtinës. Marrëveshja për emrin me Greqinë nis sfidën e dytë në Maqedoni, ato të miratimit të amendamenteve kushtetuese. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës nuk e di se çka është duke ndodhur me grupin punues për draftimin e statutit për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se është e paqartë se si grupi punues, si përbër nga 4 zyrtarë serb, ende nuk e ka dorëzuar në Bruksel draftin për asociacionin. Për ish-zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, qeveria Kosovës duket se qëllimisht nuk kërkon nga grupi punues që të shtyj përpara procesin. Kronike Arton Konushevcet.
Qeveria e Kosovës nuk ka informatat e konfirmuara nëse ekipi menaxhues për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, nëse ky ekip i ka dorëzuar Bashkimit Evropian draft statutin për asociacionin apo vetëm proces verbal të takimeve. Në qeverinë e Kosovës thonë se është e paqartë se si grupi punuesi përbërë nga 4 zyrtarë serb ende nuk e ka dorëzuar në Bruksel draftin për asociacionin. Ata kur nuk kanë dorëzuar draft, thot Avni Arifi, shefi ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë.
Ata kanë dorëzu vetëm proces verbalet e takimeve që i kanë bërë me palët e interesit. Në fillimisht është mendu se e kanë dorëzu në Bruxelles dhe procedura e hartuar në kuptim që ata duhet të falë të dërgojnë në Bruxelles ato, mirë po të mbos informacionet që kanë vënë nga Bruxelles, asë në Bruxelles nuk është dorëzu drafte.
Data 4 gusht ka qenë në fati fundit, kur ekipi menaxhues i formuar për këtë çështje është dashur të dërgojnë në Bruxelles draftin e parë të statutit për asociacionin. Qeveria e Kosovës ka thënë më herët se pret që draft statuti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë i bazuar në kushtetutën e Kosovës. Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal thanë për Radio Evropa e Lirë se që nga ajo kohë kur janë dorëzuar në qeveri proces verbalet, më nuk ka pasur asnjë lëvizje tjetër sa i takon statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Edhe në Bruksel, zyrtarët në Bashkimin Evropian që u theqen me dialogun teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndonë se kishin caktuar datën 4 gusht si afatin e fundit për dorëzimin e draft statutit, asnjëherë nuk e kanë pohuar apo mohuar se kanë pranuar këtë propozim dokument. Në anën tjetër, ish zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se dyshon se qëllimisht qeveria e Kosovës nuk është duke kërkuar nga grupi punues që të shtyjë përpara proceset për asociacionin.
Mu vjen keq që qeveria e Kosovës ka liçosë jashtëzakonisht keqe ndihmë me asociacionin sepse është e mundshme që kjo çështje pastaj të na vi në çështje të marrëveshjes përfundimtare. Pra, ju keni dëgju që flitet për opsionin ose korrigjimin, ndrimin, unë po i thëmë kështu në njërë generale prekis e kufive, ose asociacioni plus. Shka ne besojmë, Lidha Demokratike besojmë që zgudzon tjetë asë njerë asë tjetëri.
A i tha se statuti asociacionit duhet të bëhet si pas marveshës e Bruxellit duke punuar me grupin menaxhues për draftimin e statutit, në të cilin, si shtot Gecaj, duhet pa tjetër të punoj edhe Ministria Administrimit e Pushtetit Lokal, ose BE-ja dhe BE-ja.
Statutit duhet të përvillohet në bas të marveshës e vitit 2013, pasaj të vitit 2015 dhe vendimet e gjukasës kushtetuse. Pra këtojnë tri dokumentet kërësore, kornizë përpilimit e këti statutit. Me gjithat, për të ndodhë kjo, qeveria duhet ta marrë këtë fund më seriozisht dhe duhet të ulet të punoj bashkë me grupin menaxhues. Në kohën kur ne kemi qenë në qeveri, ke pas një ministër serb në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Ndërsa kryeministri Mustafa më kishte autorizuar mua si zëvendës ministër që unë të punoj me grupin menaxhues.
Ekipi menaxhues për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe tashmë ka dorëzuar në qeverinë e Kosovës vetëm proces verbalet. Përmes këtyre proces verbaleve, ky ekip e ka pasur për detyrë të njoftojë qeverinë për procesin e hartimit të statutit. Qeveria në Prishtinë sheh këtë organ si një asociacion me kompetenca jo ekzekutive. Përderisa Beogradi dhe përfaqësuesit e serbë në Kosovë pretendojnë se asociacioni apo siç e quajnë Bashkësia e Komunave Serbe të ketë edhe kompetenca ekzekutive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Barazia gjinore është një problem i kahershëm në Kosovë. Të rinjtë shohin përparime, por besojnë se ende nuk ka barazi të plot gjinore në shoqëri. Ata për rubrikën e përjavshme Vox thonë se barazia gjinore është njëra ndër vlerat themelore të zhvillimit demokratik të një shoqërie. Anketën e realizoi Ariana Kasapolli.
Të rinjtë në Kosovë konsiderojnë se barazia gjinore ka filluar të ndryshojë për të mirë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, shumë nga të anketuarit thonë se vajzat dhe djemt në familjet e tyre ndjehen të barabartë. Megjithatë, ata nuk e përjashtojnë mundësinë se në familjet kosovare vazhdojnë të mos trajtohen njësoj dy gjinit në shumë aspekte. Nora Potera, studente e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka pasur fatin të ketë një familje ku të drejtat e saj janë të barabarta me ato të antarëve të tjerë, pavarësisht gjinisë që kanë.
Sa i përket familjes, kam pas fatin është që kam lindë me një familje tillë që kemi bajegit drejtat e barabarta edhe nuk na kam bo na i farloj dalimet tila që djali ose vlau në këtë rast me pas na i drejt ma shumë se na cikat. Kështu që në qatë aspekt është bajegi mirë edhe që ajo më ka ndimu ma sa ne që me i po në aspektet e tjera të shëshnisë edhe me mujtë me i krasu që ato që ka une përjetaj gjithë dit me ato që ka buhët kryesisht në Kosovë të marë parasysh që me dëvërtet është një diçka që po lju në rol këgjat madh në zhvillimin e shoqërisë tonë, do të thonë që kjo ndallimi mes vajzave dhe djemve në rolet e tyre në shoqëri.
Gent Matoshi është student i fakultetit juridik. Ai thotë se dallimet gjinore në shumë familje kosovare kanë filluar të minimizohen.
Mendoj që ma herët ka pas dallime, po në ditëve të sotit besoj që janë vetëdisu edhe këto dallimet gjinive janë eliminu. Pra ditëve të sotit po foli nivelin familjar ton, janë minimizu këto dallime gjinis. Gjithë që mendoj që është një plus edhe një atribut shumë i mirë shoqërin ton.
Viktoria Hoxha studion infermjerin. Ajo thotë se ndonë se problemi i barazis gjinore ekziston gjithku në bot, ajo ka pasur fatin që në familjen dhe rrethin e saj të mos vrej ndonjë dallim mes gjinisë së kundërt.
Familjen ndjena shumë krenore që jënë famër, po ashtu njëna shumë e barabartë me familjen, me vlaznit e mi, fakultet, në rritin që më rëthon, po ashtu njëna shumë krenore, përshkak që jënë famër. Ko shumë dalime, punëvoret në cilin qytet, në cilin shtet, apo dhe diçka tjetër. Ko në tërë botën besoj që dalime bojnë.
Derisa e gëzon Mulla Hasani, cili tashmë është duke e përfunduar masterin në degën e skulpturës, thotë se çdo famër që i ka të drejtat e barabarta me meshkujt, duhet i ketë edhe përgjegjësitë e njëjta.
Në familje temës më mërmenet që ka, përshkak se gjdo femë në cila ka drejta dhe barabarta, du të mi pasë edhe përgjegjësitë e njëjta. Unë mendoj që shtut, që në që se dhe femë në të lypin barazi, atë e du në më kone edhe përgjegjësitë e njëjta. Po si du mos, në shoqëri ose në familje, çdo famën kur e lëp drejtën e vet, duhet mi pasë dhatë përgjegjësinë e vet. Unë mendoj kështu.
Blend Nazifi, i cili studion aktrimin, tha se në familjen e tij, gjinia femërore gjithmonë ka pasur më shumë të drejta, duke u nisur nga motra e saj në raport me prindrit.
Me thonë që modra pak ma shumë së më besënë. Kam fillu mësë me egzistu mo ato paragjykimet që qika qik, djali, djali, të pak të në familje tem.
Si do qoftë të rinjtë anketuar thonë se barazia gjinore është njëra ndër vlerat themelore të zhvillimit demokratik të një shoqërie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Universiteti i Prishtinës nuk preferohet shumë nga studentët e komuniteteve pakic. Nga 845 vende të rezervuara për këta student në nivelin bachelor në Universitetin e Prishtinës, këtë vit janë plotësuar vetëm 106. Donik Ali Hajdaraj ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Nga numri prej 845 vendeve të rezervuara për studentët nga komunitetet pakic për regjistrim këtë vit akademik në nivelin bachelor në Universitetin e Prishtinës, janë regjistruar vetëm 106 student, ndërsa në nivelin master, nga 269 vende, këtë nivel e kanë regjistruar vetëm 27 veta. Këto të dhëna i ka prezantuar për Radion Evropa e Lirë Esat Kelmendi, sekretar i rektoratit të Universitetit të Prishtinës. A i tha se studentët nga komunitetet jo shumic kanë shfaqur interesim më të madh për të studiuar mjekësinë dhe edukimin, ku provimet janë mbajtur në gjuhët përkatëse, atë serbe, bosnjake dhe turke.
Provimi pranus mbahet në gjuhët përkatëse të komunitetit. Do të thotë komuniteti i RAE edhe shkollimin e mesëm edhe fillor e kryen në gjuhën shqipe, ndërsa komuniteti bosniak dhe turk e kryen në gjuhët amtare. Prandaj edhe testi provimi pranus përpilohet në gjuhën e tyre amtare.
Me qëllim të krijimit të lehtësive për regjistrimin e studimeve, kuota për pranimin e studentëve nga radhët e pakicave, nënvizoi ai, është më e ulët në krahasim me komunitetin shumic.
Natyrisht këto kategori, do thotë kuotat e rezervuara kanë një lehtësie në raport me kandidatët shumic, sepse pragun e kalueshmërisë nuk e kanë 40%, por e kanë 30% dhe hynë në garë në mes veti për vendet e rezervuara, kurse shkollimi matutjeshëm, do thotë pas pranimit bëhet në gjuhën shqipe.
Marë parasysh që numri më i madh i vendeve të rezervuara për komunitete pakic mbeten të paplotësuara, vitet e kaluara ishte shënuar edhe fenomeni i tentativave nga studentët e komunitetit shqiptar që t'i zënë vendet e zvrasta, por si pras sekretarit Kelmendi, ky vit ka kaluar pa problem.
Jo, nuk ka pas asnjë problem, asnjë tentativë, do thotë të gjitha janë verifikuar nga përfaqësues të komunitetit jo shumic. Janë verifiku para praktisht kandidatët që kanë aplikuar, a i takojnë komunitetit përkatës, është konfirmuar që i takojnë dhe pasaj është bërë regjistrimi. Pranimi do të të është bërë me kusht, derisa është kësy përgjigja pas verifikimit.
Dugagjim Popovci, drejtuesi qendrës për arsim të Kosovës, vlerëson se ka disa arsye se pse studentët e pakicave nuk janë të interesuar të studiojnë në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, njëra ndër arsyet kryesore është se nuk e flasin gjuhën shqipe.
Unë mendoj se në shumë raste mund të jetë problem gjuha e studimit, pasi që një numër i studentëve të cilët veçanti janë nga komuniteti bosniak nuk e flasin gjuhën shqipe në masën e duhur për të mundur të studiojnë në atë gjuhë, dhe po ashtu ekzistojnë edhe mundësi të cilat u jepen pjesëtarëve të disa komuniteteve që të studiojnë në vende tjera në gjuhën e tyre amtare.
Kurse studentët nga komuniteti serb, sipas tij, zakonisht zgjedhin të studiojnë në Universitetin e Mitrovicës së Veriut.
I kemi aty edhe këto arsyet politike, pra, se po supozoj që pjesëtarët e komunitetit serb më të madhe hezitojnë të studiojnë në një institucion i cili është nën autoritetin e Republikës së Kosovës, prandaj edhe orientohen më shumë ka Universiteti i Mitrovicës së Veriut.
Përfaqësimi i komuniteteve jo shumic në të gjitha institucionet e Kosovës u garantohet atyre me kushtetut, ligje dhe akte tjera në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alajdaraj.
Fshati Vidaj i komunës së Klinës është shembull i bashkëjetesës midis komuniteteve në Kosovë. Aty në një fabrikë të mishit punojnë bashk gra shqiptare dhe serbe. Edhe pse ato nuk e flasin mirë gjuhën e njëra tjetrës, kjo nuk i pengon të kuptohen mes vete. Kestrin Kumnova na sjell më shumë hollësi.
Në fshatin Vidaj të komunës së Klinës gjendet fabrika e mishit, të cilën e udhëheqin gratë të komunitetit shqiptar dhe serb. Fabrikën e udhëheq Tatjana Ilić, e cila ka lindur në Prishtinë, mirëpo për vite të tëra ka jetuar në Serbi dhe në vitin 2005 ka vendosur që bashkë me familjen të punojë në këtë vend, ku jetojnë edhe serbët edhe shqiptarët. Kjo fabrikë është ndërtuar në vitin 2016 me ndihmën e programit IPA të Bashkimit Evropian. Fabrika merret me përpunimin e mishit të derrit, furnizimin e të cilit e bëjnë përmes fermave të fqinjeve shqiptar dhe serb. Përveç kasapit, tër puna tjetër në fabrikë bëhet prej 12 grave sa punojnë gjithsej. Disa prej tyre janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e derave në shtalla, ndërsa disa tjera punojnë brenda fabrikës. Aty prodhohen të gjitha llojet e mishit të freskët dhe të tymosur, si dhe prodhime tradicionale si salçiqe, mishi thatë e të tjera. Tatjana tregon për Radion Evropa Lirë se si zhvillohet procesi i punës në këtë fabrikë me punëtorë nga komuniteti shqiptar dhe serb.
Ovo je multietnička fabrika. Tu radimo 6 Srpkinja, 6 Albanki.
Kjo është një fabrikë shumë etnike. Këtu punojmë 6 serb dhe 6 shqiptar. Shumë mirë kuptohemi. Edhe përpara jemi kuptuar mirë, por kemi pasur me pak lidhje ndërmjet vete. Edhe privatisht mirë kuptohemi. Ne nuk kemi vetëm punë bashkë, por shumë. Edhe 8 marsin e presim bashkë në ndonjë shtëpi. Gëzohemi për njëra tjetrën kur ndonjëra bëhet gjyshe ose teze. Tash për tash, vërtet mund të them se të gjithë duhet të shohin këtë. Qëllimi kryesor ishte që të fuqizohemi ekonomikisht.
A prvenstveno nam je bilo da se nekako ekonomski osnažimo.
Në fabrik punon edhe Marte Marku, e cila është një rëndër pronarët.
E mirë të gëllë në vetë mirë, kënëshu një kalinë, s'ketë probleme, kështë në vetë dhe shka keshë, një kalinë. Qatë me pengon pak ma shumë, zë asë të dinë shqip, asë në sërbisht të dhullë, të ishë po merën veshë.
Ndërka që pronarja tjetër Tatjana konfirmon se kërkesa për prodhimet e tyre është e lartë dhe se është e pamundur t'ju përgjigjet të gjitha kërkesave. Kjo fabrikë që nga dita e parë furnizon restoranet në Gjakovë, Klin, Prishtinë, vend e këto që janë edhe blerësit më të mëdhenj, por se kërkesa ka çdo ditë edhe nga qytete tjera të Kosovës. Tatjana vet i dërgon porositën në banë Kosovës.
Dali to Gjakovica, dali Prishtina, dali to Prizrenovo, sa smo bili i ja i moja koleginica Rigjina Celite zajedno.
Unë e bëj dërgesën e mishit pavarësisht a është në Gjakovë, Prishtinë apo Prizren. Tash ishim bashkë unë dhe kolegja ime Rigjina. Populata ka një huri për ne dhe do të dëshiroja që kjo të qëndron të kështu.
Ja bi vola dhe të taku jo stane.
Tatjana thot se do t'ishte ideale që në të ardhmen të kena dhe firmen e vetë për kultivimin e derave për shkak të kërkesës e lartë për produktet e mishit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja për emrin me Greqinë nis sfidën e dytë në Maqedoni, ato të miratimit të amendamenteve kushtetuese në kuvent. Edhe faza e dytë duhet të miratohet me 2/3 e votave. Më shumë hollësi në kronikën e Isuf Kadriut.
Pas kalimit të fazës së parë të ndryshimeve kushtetuese të hënë në kuvendin e Maqedonisë, pritet të nis debati mbi hartimin e amendamenteve. Me propozim të qeverisë, por me përfshirjen e të gjitha grupeve parlamentare, me qëllim siç thuhet, arritjen e një zgjidhje të pranueshme nga të gjitha partitë. Amendamentet duhet të jenë në përputhje me marrëveshjen me Greqinë për emrin Maqedonia e Veriut. Do të ndryshohen 4 amendamente, përfshirë edhe preambulën për të hequr emrin Maqedoni dhe mbiemrin Maqedonas nga të gjitha nenet e kushtetutës, por edhe elemente të tjerë që bien në kundërshtim me marrëveshjen e arritur më 17 qershor në Prespë. Me këtë marrëveshje, përfundimisht Maqedonia do të zgjidh kontestin 27 vjeçar me Greqinë, e cila nga ana tjetër do të heqë veten për anëtarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Republika Maqedonia e ushte poblizu do procesot kon NATO i Evropska Tunia.
Republika e Maqedonisë është më afër anëtarësimit të saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Janë krijuar kushte për mbështetje dhe më të madhe në kuvend, për rrugën e re në të cilën është nisur Maqedonia. Zbatimin e marrëveshjes me Greqinë, reformat e tjera të domosdoshme dhe antarësimin e vendit në institucionet euroatlantike, një ëndër e kamçme e popullit ton. Ka deklaruar Aleksandr Kiracovski nga Lidhja Socialdemokrate, duke i bërë thirrje deputetave që të mbështesin edhe fazën e dytë të ndryshimeve kushtetuese, në veçanti ata të cilët nuk ishin votuar propozimin e qeverisë për qasje në ndryshimet kushtetuese.
Gjipovikuvam site pratenici o sobranije të në Republika Makedonia, osobeno unje kuj ne glasa...
I bëjmë thirrje të gjithë deputetëve që në mënyrë aktive të përfshihen në hartimin e amendamenteve me qëllimin e vetëm që bashkarisht të arrijmë një zgjidhje kombëtare, një zgjidhje të përbashkët që do të ishte në interesin e kombit dhe shtetit. Shpresojmë që opozita do të kapërcej problemet brenda partijake dhe interesat kombëtare do të vendosin mbi ato personale që të mund të ecim para drejta familjes evropiane, ka deklaruar Kiracovski. Nga opozita kanë thënë se mbetën në qëndrimin se marrëveshja është e dëmshme për identitetin, gjuhën dhe qenjen maqedonase në përgjithësi, andaj edhe nuk do të mbështes asnjë fazë të ndryshimeve kushtetuese, ndërsa bëjnë thirrje për siç thuhet, respektimin e vullnetit të popullit në referendum më 30 shtator, në të cilin rreth 70% e popullatës e bojkotuan si shprehje e revoltës me marrëveshjen kapituluese. Njohësit e çështjeve politike thonë se faza e parë ndryshimeve kushtetuese ishte më e vështira për të arritur, për shkak se pushteti nuk ishte numrin e mjaftueshëm prej 2/3, por edhe faza e dytë sipas tyre nuk do të jetë lehtë, për shkak të kundërshtimeve që mund të dalin për amendamentet, por nuk përjashtohet edhe mundësia e ndonjë ndryshimi të qendrimit të atyre që i dhanë mbështetje fazës së parë.
Ne očekujemo da će pomine se tolku glatko, osobeno imajući u predvid kakva je opšteno politička ta sastojba u Republika Makedonije.
Nuk presë që e gjithë kjo të kaloj aqë letë, duke e marë parasysh e gjendje në përgjithshme politike në vend. Së pari kemi një opozit e cila mund të paraqes kërkesa tjera, dhe kjo është drejtësaj legjitime. Një grupi deputetave që i dhanë mbështetje fazës së parë Do të dalin me amendamente dhe kjo por edhe kërkesa tjera mund të jenë pengesa në procesin e mëtejm të zbatimit të marrëveshjes, ka deklaruar Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike.
Da ne zaboravimo da i deo od albanskite partij, posebno krilo to vo BSE i osobeno Kezija din sela.
Këtu nuk duhet të harrohet se edhe tek një pjesë e partive politike shqiptare, në veçanti tek krahu i BSE-s që u thiqet nga Bilal Kasami dhe partia e Zia din selës, janë paraqitur apetite për ndryshimin e kushtetutës edhe në pjesët tjera që nuk kanë të bëjnë me marrëveshjen me Greqinë. Edhe kjo mund të jetë pengesë në procesin e mëtejm dhe këtu sërish mund të vijë në shprehje numrat në kuvend, thotë Dujoski. Në fakt të partitë opozitare shqiptare do të intervenojnë me disa amendamente për zgjidhjen sipas tyre të çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët. Alianca për shqiptarët dhe Njëri Krah i Lëvizjes së BESA kërkojnë që shqiptarët në kushtetutë të jenë popull shtetformues, ndërsa gjuha shqipe të mos të trajtohet si gjuhë që e flasin mbi 20% e popullatës, por si gjuhë shqipe e barabart me gjuhën maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vrasja e gazetarit Saudi Jamal Khashoggi vazhdon të dominoj titujt e lajmeve ndërkombëtare. Khashoggi dyshohet se u vran në konsulatën saudite në Stamboll. Autoritetet në Riad e kanë mohuar përfshirjen e familjes mbretërore në vrasje, po pse ky rast ka shkaktuar trazira gjeopolitike? Këtë çështje kemi trajtuar në rubrikën Expose. E dëgjojmë bashkë. Vrasja Jamal Khashoggi, të emrit e cilit për shumë kohë ka qenë i panjohur më parë, ka shkaktuar valë seismike në gjithë botën dhe ka lëkundur alianca gjeopolitike. Përse kjo revolt? Arabia Saudite me sa duket nuk e ka llogaritur se vdekja një njeriu mund të ketë ndikim të thellë gjeopolitik. Rasti Khashoggi mbetet në titujt kryesor të lajmeve dhe gati 4 javë prej se gazetari ka hyrë në konsulatën e vendit të tij në Stamboll dhe nuk është parë më. Përpjekjet e Riadit për të zbutur obsesionin global me fatin e Khashoggjit kanë dështuar. Autoritetet saudite fillimisht kanë thënë se Khashoggji ka dalë gjallë nga konsulata. Raportet për vdekjen e tij kanë quajtur të rreme dhe të pabaza, ndërsa më 28 orë kanë pranuar se ai është vrarë gjatë një procesi të marrjes në pyetje në konsulat, i cili siç është thënë ka shkuar keq. Princi kurorës i Arabisë Saudite Muhammed bin Salman ka thënë se rasti i Khashoggjit është i dhimbshëm dhe se drejtësia do të mbizotrojë.
Para se gjithash, është një krim vërtet i dhimbshëm për sauditët dhe besoj për çdo njeri në botë, është një krim i neveritshëm që nuk mund të justifikohet.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka hedhur përgjegjësinë e vrasjes së Khashoggjit te princi. Në një intervistë për gazetën Wall Street Journal, Trump ka thënë se Muhammed bin Salman ban përgjegjësi për operacionin që ka çuar në vrasje. Vëmendja ndërkombëtare rreth rastit ka ngritur pyetjen se pse vrasja një njeriu ka shkaktuar zhurmë më të madhe se veprimet e tjera të Arabisë Saudite, siç është lufta në Jemen dhe kriza humanitare që ka shkaktuar atje. Neil Kulliam, analist nga Instituti Chatham në Londër, jep këtë përgjigje për Expose.
It's the culmination of a number of factors.
Është një kombinim i disa faktorëve, por fillimisht mendoj se është vazhdimësia e disa masave që kanë ndërmarrë Arabia Saudite në udhëheqjen e princit të kurorës Muhammad bin Salman, prej se ky i fundit ka ardhur në pushtet. Ai ka nisur me ekzekutimin e klerikut shiit Nimr al-Nimr në janar të vitit 2016 dhe më pas kemi pasur disa epizode shumë ndryshe në Arabinë e Vjetër Saudite, si veprimet kundër Katarit, lufta kundër Jemenit, paraburgimi i kryeministrit libanez Saad Hariri e të tjera. Mendoj se rasti i Khashoggjit ka tërhequr reagim të fuqishëm ndërkombëtar për faktin se bëhet fjalë për një gazetar të njohur midis komunitetit politik bërës, midis medjave, instituteve. Fakti se është vrarë me sa duket në mënyrë brutale në një vend të tretë, por në konsulatën saudite jep gravitet më të madh. Krahasuar me rastet e tjera kur janë shënjestruar gazetarët, rasti ka marrë edhe vëmendje të madhe mediatike të nxitur edhe nga gazeta Washington Post, ku Kashoqji ka qenë kontribues.
Kashoqji në një kohë ka qenë i afërt me familjen mbretërore të Arabisë Saudite dhe ka shërbyer si këshilltari i saj. Kariera e tij në Arabinë Saudite ka përfunduar kur princi Muhammed bin Salman e ka ndaluar të shkruaj. Kashoqji më pas ka migruar në Shtetet e Bashkuara dhe është bërë kritik i shquar i monarkisë saudite me shkrimet e tij në gazetën Washington Post. Princi Muhammed ka qenë shpesh cak i kritikave të tij për shkak të, siç thoshte, burgosjes së aktivistëve të drejtave të grave dhe mbytjes së fjalës së lirë. Princi Muhammed megjithatë ka paraqitur veten si reformator. Ka thënë se po bën përpjekje të modernizojë Arabinë Saudite dhe të tregojë një formë më tolerante të islamit në këtë vend. A do t'i besojmë perëndimi pas rastit Kashoqji? Analisti William jep këtë përgjigje.
I think the answer is no.
Mendoj se përgjigja është jo. Ky do të jetë një frenim i madh për të. Ai ka pasur mbështetje të madhe nga jashtë, sidomos për vizionin 2030, që është një plan për të ulur varësinë Arabisë Saudite nga nafta dhe për të diversifikuar ekonominë, si dhe për ndryshimet e tjera që ka dashur të sjellë në mbretërinë saudite. Padyshim se ai nuk e ka thënë kurse do të reformojë sistemin politik, por megjithatë ka pasur mbështetje të madhe ndërkombëtare pas vetes. Këtë kemi parë edhe pas vizitës së tij në Mbretërinë e Bashkuar, në Francë dhe në Shtetet e Bashkuara. Normalisht se ka pasur edhe kritik, unë jam një nga ta, por mbështetja ka qenë madhe. Ajo që mua më ka habitur ka qenë media, gazetat në Mbretërinë e Bashkuar, të tilla si Guardian, të cilat për kohë të gjatë kanë qenë kritike të zëshme të Arabisë Saudite, e kanë nxjerr atë si reformator. Por me këtë sëri incidentesh dhe rastin e Kashoqjit, mendoj se besimi i saj është një pro-reformator ka marr fund. Ai e ka humbur besimin e komunitetit ndërkombëtar.
Reform is over. He's lost the trust of the international community.
Kashoqji thuhet të ketë pasur miq të fuqishëm, një ndërta dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Pas zhdukjes së tij më 2 tetor, autoritetet turke kanë nisur të nxjerrin informacione në mediat proqeveritare. Strategjia e tyre ka bërë që rasti të mbetet titull kryesor i lajmeve ditë pas dite. Ato kanë thënë se posedojnë audio incizime që dëshmojnë se Kashoqji është vrarë. Erdogan ka thënë se vrasja e Kashoqjit është planifikuar dhe se ai ka qenë viktimë e një akti të egër.
Ndërgjegjja e njerëzimit do të jetë e kënaqur vetëm pasi të gjithë të japin llogari, nga ata që urdhëruan vrasjen deri tek ata që e kryen.
Shumë pyesin se çfarë synon Turqia me rastin Kashoqji. Vrasja e dyshuar ka ndodhur në një konsullat saudite në tokën turke dhe si e tillë shke ligjin ndërkombëtar. Objektit dhe stafi diplomatik janë të mbrojtur nga ndjekja ligjit, por në rastet të krimeve të rënda, imuniteti mund të hiqet. Turqia e respekton Arabinë Saudite si gardianë të lokacioneve më të shenjta të islamit, por dy vendet konkurojnë për ndikim dhe princi kurorës është bërë rivali kryesor i Erdoganit. Sipas vëzhguesve, Erdogani e sheh një moment të rrallë kur sauditet janë të mbështetur për mur dhe një shans për të kontrolluar ndoshta fuqinë e princit.
Mendoj si janë disa gjëra që Turqia përpiqet të fitojë duke nxjerr informacione në mënyrë të qëllimshme. Mes tjerash, kjo e ndihmon atë në përpjekjet për të rikthyer si lidere e botës myslimane. Padyshim se në lindjen e mesme ajo ka përjetuar një grusht gjatë kryengritjeve arabe, duke humbur pozicionin e saj primar. Andaj tani përpiqet ta rikthejë atë imazh.
Edhe Arabia Saudite dhe Turqia janë në latë të Shteteve të Bashkuara. Komentet e presidentit amerikan Donald Trump kanë variuar nga muhimi i rolit të Riadit në vrasje deri te paralajmërimi i sanksioneve ekonomike. Megjithatë ai ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e Arabisë Saudite si aleate kyçe të Amerikës.
Unë nuk dua të humbas të gjitha investimet që janë bërë në vendin tonë. Nuk dua të humbas 110 miliard dollar sa u përket investimeve, por do ta shqyrtojmë deri në fund.
Duke folur për ekspozen, analisti William thot se nuk pret as nga vendet e tjera si Mbretëria e Bashkuar dhe Franca të ndërpresin kontratat për shitje të armëve në Arabinë Saudite për shkak të rastit Kashoqji. Vet Kashoqji, në shkrimin e tij të fundit për gazetën Washington Post, të publikuar pas zhdukjes së tij, ka thënë se qytetarët saudit vuajnë nga varfëria, keqmenaxhimi dhe arsimi i dobët. Bota arabe po përballet me versionin e saj të perdës së hekurt, i imponuar jo nga aktorë të jashtëm, por përmes forcave të brendshme që konkurrojnë për pushtet, ka shkruar Kashoqji. Kjo të ndëruar dëgjues ishte tëra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.